Blaðsíða 13. Greinlegt af hverju hann hefur sprett erminni af. Honum finnst að ég hafi bara aðra höndina og þá hönd sem vill bara þiggja gjafir, en gefur aldrei. Og farðu nú og sekt hann. Og var svo gert og fór Brandur til konungs. Konungur gaf honum margar góðar gjafir og sýnt honum virðingu. Og var þetta gert til að reyna hann. Rifjuð upp. Númer 1. Hvað merkir hinn örfi? Númer 2. Hvaðan var Brandur hinn örfi? Númer 3. Hvað gerði Brandur þegar konungur sendi Þjóðólf í þriðja sinn til hans og bað þá kirtilinn sem hann var í? Til umræðu. Faðir Brands hét Vermundur Þorgrímsson og bjó í Vatnsfirði. Hvar Vatnsfjörður? Hvað fannst Þjóðólfi Brand? Hvað sagði hann við Harald konung? Hvað vildi Haraldur konungur gera til að komast að örlæti, gjafmildi Brands? Hvers vegna hélt Brandur eftir annari erminni af kirtlinum? Finnst ykkur þetta rétt hjá honum? Hver var þessi Haraldur? Hvenær var hann konungur í Noregi?